Merħba l-programm Ieħor Mużajk imma ximini Rodrik Vassallo flimkien ma' François Mifsud.
Nsemmilkom.
Nsemmu l-kulħadd. F'dan l-għaxar programm is-sensiela Mużajk imtella minn CREA, Committee on Race and Ethnic Affairs tal-Università ta' Malta, se nkunu qed indiskutu u nesploraw l-istrateġija nazzjonali kontra r-razziżmu. Magħna fil-programm għandna miżden speċjali ħalli jiena nifhmu aħjar din it-tema u t-temi relatati magħha, mela Alexander Tortell. Alex.
Alex.
Tajjeb. Introduċi ftit li l-għek innifsek ma' s-semmija ta' għanax, probabli ftit jafuk, u jidinna ftit diversi ruoli tijak, fiħdan il-gvern, fil-ħajja tijak, xol, whatever, fidejk.
Mela, bonġu, grazzi tal-istedina. Jien essenzjalment naħdem fuq policies u pjanijiet ta' azzjoni relatati ma' oqsma ta' drittijiet tal-bniedem fiħdan il-Direttorat għad-drittijiet tal-bniedem fil-Ministeru għall-Ugwaljanza. Fokus speċjali fuq temi relatati ma' l-inklużjoni interkulturali u l-antirazzizmu.
Tajjeb.
Il-Ministeru dal-aħħar illonċja l-istrateġija kontra r-razziżmu. X'kien il-bżonn li inħass li ħanajtek tiġi l-lonċjata, jiġi ħanajtek mibdi dan l-istħarqaw, dan il-proċess tal-strateġija.
Għara, mux biss fliju, imma anke fliju, u ħanifoka primarjament fuq liju, hemm framework li nsejħulu NAPAR, National Action Plan Against Racism. U bażikament kull pajjiż għandu l-istrateġija jew il-pjan ta' azzjoni tiegħu li jirrispondu għar-realtà tar-razziżmu fil-kontinent tagħna, fil-pajjiżi individwali. Aħna bdejna naħdmu fuq din l-istrateġija f'April ta' 2020, kombinazzjoni ftit xhur wara il-EU varat l-istrateġija kontra r-razziżmu tal-Kummissjoni Ewropea, illi fih kien irrakkomandat illi b'mod qawwi illi kull member state jkollha in-NAPAR, National Action Plan Against Racism. Jiġifieri naħseb nistgħu ngħidu li l-sfont dirett ta' dan id-dokument kien il-qtil fuq sfont razzjali ta' l-Assana sena qabel u il-direttorat ġi inkarigat illi jħossib ukoll l-antirazziżmu għamilna żmien ta' riċerka, ta' studju, ta' ħsieb fuq x'kif fil-kuntest tagħna nistgħu nirrispondu għal dik ir-realtà u oħrajn illi ikolna madwarna u il-prattika tajba il-parir tal-esperti ir-realtà l-esperjenza tagħna f'oqsma oħra kienet illi ikun tajjeb illi ikolna pjan nazzjonali ġifieri dan huwa dokument jisu ta' direttorat, però importanti li ngħid li l-istrateġija nazzjonali tfisser li huwa strateġija tal-pajjiż kollu. Kulħadd għandu l-stakeholders differenti għandhom ir-ruoli differenti tagħhom. So ġifieri aħna jisu poġġejni hemmhekk f'kontinwazzjoni ma' ħafna xogħol tajjeb li diġà sar, ma' xogħol ieħor li qed isir. U l-istil ta' din l-istrateġija hija stil ta' teamwork, ta' kollaborazzjoni għaliex meta tkun qed taffaċċja problemi importanti ma tistax titlef il-ħin, m'għandekx il-lussu li titlef il-ħin li isma' jiena qed nagħmel aħna qed nagħmlu dan u ntom qed tagħmlu hekk. Aħna flimkien.
F'dan l-ispont, forsi tajjeb illi forsi nħobb nibda minn l-affarijiet bażiċi s-soltu. Qed nitkellmu fuq l-istrateġija morna mill-ewwel għaliha, imma naħseb ta' min naqbdu niddefinixxu sew l-ewwel x'nifhmu biha r-razziżmu. X'nifhmu bih hemm relazzjoni mal-ksenofobija dawn huma żewġ qisu termini li ħafna drabi nisma'hom jew akkumpanjaw lil xulxin jew kellha b'xi mod qed jirreferu għal xulxin. Naħseb nibdew minn hemmhekk, forsi nibdew minnek naħseb Franswa l-ewwel imbagħad qisu għalik titfa'.
Wieħed rridu noqogħdu attenti meta nitfgħu l-ksenofobija u r-razziżmu fl-istess kaxxa għaliex inti jista' bħalqani nieħdulha l-każ Amerikan. L-Amerika kellek ir-razziżmu ġifieri qawwi ħafna ovvjament, għadu preżenti sal-lum, ġifieri bl-imwied, bil-qtil, sansi ta' minn pulizija. Imma fl-istorja Amerikana, l-ebda Amerika muħa jgħidlek li l-persuna sewda mhux posta fl-Amerika, għaliex il-persuna sewda jħarsu lejha bħala posta fl-Amerika, issa hekk hix posta bħala skjaf. Ekkix posta biex tagħmel dirty work, ekkix posta biex bħala ħanitek second class citizen. Qed tifhem imma alright, jiġifieri filwaqt l-ksenofobja ma jridlekx il-barranin fil-pajjiż. Jiġifieri razziżmu huwa kważi iktar pervers u anka aktar pervers biex taqbdu għaliex inti jista' jkollok fis-soċjetà anka pereżempju is-soċjetà tiġi mħadma tal-imod li ċertu xogħlijiet niġu għandik eżempju tal-Italja. Rari tisma' Taljan jgħidlek marriċ nissuet inatfu t-toroq tal-Italja, ma tismaħix, għal ma tismaħix f'Malta. Alright, jiġifieri ħafna mill-kennisa li għandna huma ħafna drabi huma nissuet. Nies ġej mill-Afrika pereżempju. Imma meta mbagħad telat membru parlamentari Taljan mara sewda, hekk infetaħ l-infern tad-dinja kollha. Hemm ebdew jisparaw wieħed kollu fuq għad il-mara. Jiġifieri l-istess, ftit tisma' nies jgħidulek marriċ plejer iswed, l-aqwa li jiskorja u jiskorja tajjeb. Anka f'ċertu teams, pereżempju speċjalment Taljani, li qed nista' nuża l-Italja bħala eżempju għax mhux biss l-Italja ta' dan, li huma teams li għandhom tendenza razzista qawwija ħafna. Alright? Imma l-aqwa li ma jmexxix it-timu tal-futbol. Jiġifieri ir-razziżmu ħafna drabi iħarislek lejn il-bniedem anke mod utilitarju. Jiena rridu l-iswed, imma rridu biex inaddaf fl-triq. Ma rridux imma biex imexxini fil-parlament. U hemmhekk tinduna ħafna drabi li hemm element ta' razziżmu, meta l-persuna li hija meqjusa ta' razza inferjuri, ma jkollix l-agency li għandha ta' persuna li hija bajda.
X'taħseb għandek soda?
Jiġifieri aħna ovvjament qed noperaw definizzjoni jisu maqbula dokument bħal da, jiġifieri jkollu jieħu framework
baseline partikolari.
Baseline u ħanajt jisu fil-kuntest ta' dan id-dokument x'qed infissru b'razziżmu. Jiġifieri qittu hemm min illi ground, jiġifieri bħal razza, kulur, lingwa, reliġjon, nazzjonalità jew oriġini nazzjonali jew etnika jiġġustifika il-mibeda għal persuna jew grupp ta' persuni jew il-termin ta' superiorità ta' persuna jew grupp ta' persuni. Jiġifieri dak huwa ir-razziżmu jisu bħala li jisu definizzjoni biex ngħidu hekk xjentifika fis-settur tagħna.
Din hija waħda hemm kwistjoni sħiħa, jiġifieri dwar ix-xjenza tagħha, jiġifieri għaliex pereżempju inti il-lingwa hija xi ħaġa li teżisti. Il-lingwa hija xi ħaġa li narawha, il-lingwa hija xi ħaġa li nesperjenzawha. Ir-razza hija litteralment ġiet moħluqa mod strateġiku biex topprimi ċertu nies. Jiġifieri il-kunċett ta' razza nafu li bdiet f'ċertu żmien partikolari mal-perjodu modern fejn biex niġġustifikaw l-aqda tan-nazzjonijiet użajna terminoloġija ta' razza. Fil-fatt hemm ħafna pajjiżi li jiddibattuha din. Imma, ovvjament, il-razzizmu jeżisti, razzizmu qiegħed magħna u rridu nagħmlu xi ħaġa dwaru.
Fan din id-definizzjoni ma jmur li l-hemm minn sempliċement.
U bil-forsi rridu nagħmlu
hekk. Labels u kategoriji.
Eżatt, u
jmur li l-hemm u jinkludi wkoll etniji, oriġini ġeografika, ġifieri u kellha oriġini kulturali differenti jekk qed nifhem jekk fim sew.
Importanti jkollok definizzjoni. Ajja, mhux ħadd qatt mhu ħajkollok definizzjoni li kulħadd jaqbel fuqha. Ġifieri u jiena l-approċċ tiegħi dejjem kien hija ma natilfux almenu fil-bidu ta' strateġija bħal li ħin hija ma nwaqfux ħa ngħidu hekk il-pubblikazzjoni biex nibdew l-implementaw pjantazzjoni jew strateġija bħal di biex nindirizzaw problema bħal ma hi ir-razziżmu ksenofobija. Waqt il-lifetime tal-strateġija hemm diversi miżuri fejn f'dawk il-kuntesti wieħed jista' jagħmel din id-diskussjoni. U naraw definizzjoni bħal di jisu jekk tapplikax għall-kuntest tagħna.
Jiena għandi mistoqsija rigward l-istrateġija. U għawek dejjem nistaqsina kif jimxu l-istrateġiji. Jiena ovvjament bħala m'iniex ħaddim f'dan il-qasam, allura naħdem bħala akademiku. Meta nitkellmu minn strateġija, l-istrateġija ovvjament ħadd miss l-entitajiet tal-gvern, dak mod ovvju nimmaġina. Imma rekkija nazzjonali titmissu koll entitajiet privati, l-entitajiet l-oħra għanejtek. Issa, meta nitkellmu, kif tista' tispjegana forsi aħjar, Alex, kif tmiss l-entitajiet tal-gvern bħala strateġija, ġifil dak li qed jismawna. Jgħidu din kif ħadd miss l-entitajiet tal-gvern. Imma wkoll u hawnhekk forsi naħseb l-iktar diffiċli, kif din ħadd miss l-entitajiet kollha privati għax da darba din hija strateġija nazzjonali. Ġifieri kif titħaddem mod sempliċi ħafna.
Kif ħadd ħadd dan
il-. Eżatt, jiġifieri kif dan l-ideal ħajġi hekk promulgat f'dawn is-setturi.
Dilemm il-gvern.
Eżatt, fil-gvern u anke barra.
Dak li qed il-lingwaġġ tal-whole of government approach.
Eżatt.
Per eżempju permezz tal-kumitat interministerjali. Huwa li issa bdejna ndaw ir-roti biex da jibda jagħti jiltaqa u jibda jiddeliverja il-miżuri relatati tal-whole of government approach. Aka importanti ħafna għaliex aħna ovvjament id-direttorat maħniex kullum kien, is-servizzi pubbliċi huma mifruxa mal-pajjiż kollu u l-importanti mhux li nkunu aħna jisu committed għal dan il-messaġġ imma li permezz ta' taħriġ, permezz ta' informazzjoni, permezz ta' li nirrispondu id-domandi tan-nies u il-domandi leġittimi u importanti jiġifieri dwar xi fisser dan għalina. Jiġifieri dan huwa jisu the whole of government approach tajt l-istrateġija għall-antirazzizmu u l-inklużjoni interkulturali biex nilħu il-fields tal-policy u servizzi pubbliċi kollha. Il-mainstreaming tal-antirazzizmu u il-sharing ta' prattika tajba fil-across government. Dak huwa the whole of government. Kif qed tajjeb ħafna, hemm ukoll il-whole of society. Mela, il-pjattaforma kontra razziżmu li diġà beda jintaqa' u ntaqa' numru ta' ġabi, diġà ntaqa' erba' darbiet. U da jiġifieri il-pjattaforma ġġib flimkien vittmi, right, importanti ħafna di ġġib iġib flimkien civil society, is-soċjetà ċivili, NGOs, akademiċi u social partners u iktar ma jgħaddi żmien iktar nixtiequ li dan ikun tkun pjattaforma biex ikun hemm dan il-leadership flimkien ta' l-istrateġija, id-dialogu għalix ovvjament jien ma nafx kollox, ħadd ma jaf kollox, flimkien nistgħu niżviluppaw risposti iktar effikaċi u riflessjoni kritika dwar l-implementazzjoni fejn qed nilħu l-mirijiet tagħna, fejn mhux qed nilħu l-mirijiet tagħna, dejjem qed li importanti li during the implementation nittwikjaw fejn hemm bżonn. Hemm il nsejt ngħid fil-whole of government approach illi l-output deliverable huwa pjan ta' azzjoni f'kull ministeru relatat mal-istrateġija, għaliex ovvjament dak li nagħmlu f'settur mhuwiex l-istess bħal-settur ieħor. Mela, il-whole of government. Il-whole of government għandna pereżempju l-miżura numru 11 l-imsieħba soċjali. L-imsieħba soċjali ġifieri hawnhekk qed ngħidu l-unions, il-laqdiet ta' min iħaddem, ġifieri hemmhekk qed nilħqu u diġà dħalna fid-dialogu biex naslu għal dan il-patt biex ikun hemm kompetenza istituzzjonali għall-antirazzizmu, per eżempju fil-recruitment, fil-employment tan-nies, ġifieri, hemm miżuri oħra dwar il-medja, right? Ġifieri il-whole of society approach f'dan is-settur ukoll nafu li ovvjament il-lingwaġġ il-palma qed nitkellmu fuq l-antirazzizmu hawnhekk jista' jkun qed jitkellem fuq ħadd ieħor, però qed jwassal messaġġ oppost. Ġifieri kif ħan ħarġu, kif ħan naqblu flimkien, kif ħan għamlu standards ta' zero tolerance, ġifieri dik hija importanti ħafna. Il-miżura 15 dwar il-patt u zero tolerance tal-partiti politiċi. Zero tolerance għal lingwaġġ razzist.
Good luck.
Ġifieri daw il-miżuri kollha kif qed taraw jilħu il-kantunieri differenti tas-soċjetà tagħna. U hemm kemm ngħid idi Roger, il-miżura numru 17 li tilħaq il-grassroots għaliex whole of society ma jfissirx biss l-istituzzjonijiet, l-entitajiet, il-medja, imma importanti f'di f'kull settur tal-ugwaljanza li l-messaġġ jasal għand l-individwu, l-familji, ġifieri aħna concerned li u anke di ħarġet mill-konsultazzjoni pubblika li saret. Ġifieri il-konċett ta' patriotizmu ġi hijacked minn min m'għandux għall-qalbu id-drittijiet tal-bniedem kif ngħixuhom illum. U nixtiequ ngħidu li u niddiskutu u nirrispondu d-domandi tan-nies li tħobb il-pajjiżek illum fit-2021, 2022. Ifisser li tħobb il-commitment li għandna lejn id-drittijiet tal-bniedem.
U tħobb in-nies minn jgħixu fil-pajjiż.
U l-ugwaljanza.
Ġifieri.
Eżatt. U di naħseb b'ħafna rispett, jiġifieri ma jfissirx li xi ħadd li jkollu opinjoni differenti fuq topics jaħar u bħalma huwa l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni huwa razzist jew xenofobiku. U rridu nikkontestaw din il-narrattiva illi sfortunatament daħlet li dan huwa l-każ. Jiġifieri hemm boundary illi ta' diskussjoni demokratika dwar dan it-topics għal ħares ma jkollniex. Hemm line fejn tibda l-mibeda, meta taqbeż dak il-line, allura dik id-diskussjoni tibda ssir ta' concern għal strateġija bħal di. Però aħna naħseb f'dawn il-sessjonijiet dwar il-patriotiżmu irridu we take back the narrative, the discussion fost in-nies u nisimgħu il-konsens tagħhom ma niġġudikawx, ma nillabeljawx għaliex il-labeling ta' xi ħadd bħala razzist għaliex jesprimi konsen dwar l-immigrazzjoni fl-opinjoni tiegħi hija iktar tagħmel ħsara milli ġiet, nisimgħu x'qed jgħidu n-nies sa xwara kollox in-nies huma ċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż. U nagħmlu dawn id-distinzjonijiet għaliex importanti li dawn id-distinzjonijiet jisiru. Li titkellem, li tiddiskuti, li kollok konsens huwa okej. Importanti li ma taqbiex dak il-lajn li jmur fil-mibeda, illi huwa anke illegali.
Nattu, nħidu break żgħaj. Unaddu għal intervall mużikali, mbagħad naqbdu topics u aspetti oħrajn li jisom ħirġin diġa mill-ewwel parti. Ħa nisimgħu ftit lil Michael Jackson bil-klassika tiegħu Black or White għalfejn intgħażlet. Jiena tolqotni ħafna aparti l-song fi għanni fissa u għal-video ta' ħadin din is-song fejn tara l-ewwel familja normalissima. Bit-tifel li jagħmel ħafna storbju fil-kamra mill-ġenituri jibgħu jsegwu t-televiżjoni u ma jistgħux imbagħad tinqala daqsxejn jisu Family Feud u t-tifel jirribella. Imma mbagħad ngħaddu għall-aspett fejn Michael Jackson introduċi ħafna nies minn kull mill-etniji madwar id-dinja kollha. U kif kollox jiġi flimkien f'din is-song, f'din l-anja partikolari. Fejn jieħu l-ħin Michael biex jitkellem fuq l-ugwaljanza, fuq il-verità, fuq il-ekwixtaj. Jew le, għaliex l-aħħar mill-aħħar mhux importanti l-kulur x'inhu. Ejn nisimgħu, ma tinkomplu. Michael Jackson, Black or White.
Black or white.
kien Michael Jackson bi Black or White, naddu għattini parti tal-dan il-program. Għandi mistoqsi għalli François jitfantas ftit minna, unaħseb għandu raġun. Meta ngħidu, il-mistoqsija mhix qed hemmhekk biex tkun superfiċjali, ma biex actually niddiskutuha sew, jiġifieri meta ngħidu il-Maltin razzisti.
Nitfantas taf għaliex għax.
Ta' mhex sens din il-mistoqsija li actually impoġġuha. Qed ngħidha qalet li tkellna fuq ċittadin, ġifieri grassroots grassroots.
Nitfantas jien meta darba minnhom għamilla li l-ġurnalist niftakar dort li ħatlu inti razzist, qalli le qatt li intu Malti, qalli le qatt mela lhom mhumiex kollha razzist il-Maltin. Li Malta li li fa' eżatt. Speċi li dal-general sweeping statement li kultant namlu. Imma l-vera, kważi kull program li konna fuq issue ta' razzizmu, l-ewwel mistoqsija hija ħafna drabi tkun din. Martin huma razzisti. Jiena t-tweġiba tiegħi ngħid le, ma naħsibx il-Malti huma kollha razzisti, hemm Malti razzisti, kien Malti dak rirema lill-persuna li waġġa fil-flan tax-xogħol u kienet Malti hija li ġabritu. Jiġifieri għalija dik hija ikona ta' xi ftit jewwis ta' dak li naraw madwarna. Li hemm ċertu naivita, naħseb jiena fuq razziżmu huwa vera. Li hemm ċertu naivita u li hemm bżonn ħafna ta' edukazzjoni. Ta' strateġiji, ta' strutturi li jgħinu biex iġibuna wer kemm ir-razziżmu huwa sottili, kemm ir-razziżmu huwa preżenti u kemm ir-razziżmu jista' jidħol f'taħ diversi forum. Dik hija vera. Jiġifierina ngħid li huma razzist għax biex tkun razzist, razzist inti tkun vera taf x'inti tagħmel. Alright, hemm min ta' mhux m'hemmx, sfortunatament hemm. Imma li hemm in-naività li hemm ċertu ħanejtek kważi kultant nħarsu lej razzist kważi lej razziżmu qas ndunaw bih. Hija preżenti qawwija ħafna u naħseb jiena hawnhekk l-importanza ħafna ta' dan it-tip ta' xogħol.
Infatti, għal istrateġija nimmaġina li m'hemmx biss punti li huma ta' azzjoni, hemm mistoqsija li biex tispjega aħjar, hemm punti ta' riċerka fiha fejn aħna nifhmu sew allura aħna dak li qed jorqodna x'nagħmlu x'ma nagħmlux, allura biex imbagħad tindirizzana aħjar. Biex l-azzjoni tkun iktar diretta u f'posta ma ngħidu hekk.
Din domanda importanti għaliex waħda mill-challenges il-kbar illi ssib meta tagħmel l-ewwel strateġija, l-ewwel policy, l-ewwel pjantazzjoni hija li s-sorsi u l-evidenza li kollok tkun xi ftit limitata. Kollok studji li saru bħala parti minn proġetti oħra, ikollok studji antiki, ikollok studji li l-focus tagħhom ma jkunx eżatt dak
il-li
qed fittex, jiġifieri di ħaġa li fil-fora ta' persuni li ġieli nintaqgħu anke fuq livell internazzjonali biex għax hemm frameworks ta' kif tagħmel dan ix-xogħol u hemm ċertu affarijiet komuni u waħda minnhom hija din l-evidenza. Ġifieri din hija challenge partikolari tal-ewwel strateġija. Allura importanti li fl-ewwel strateġija ikonna miżura u iktar minn miżura waħda jikonna approach biex dil-ħaġa nelbuha u li nibdow niġbru il-data, il-realtà, nibdow nistudjawa. U fil-fatt hemm il-miżura numru 4 li hija programm ta' riċerka li hawnhekk bħala parentesi ngħid li wkoll ġiet iffinanzjata qed ħadd tiġi iffinanzjata minn proġett Europol li baħna biex nimplementaw, biex tgħinna nimplementaw din l-istrateġija b'mod iktar wiesa u li l-partner ta' riċerka fil-fatt hija l-Università ta' Malta. Il-riċerka ħadd tistudja l-extent, il-prevalenza tal-klim ta' mibeda, tal-hate speech u kif in-nies jesperjenzjaw għaliex dan huwa parti mill-problema li huwa speċifiku u li importanti li konna viżibilità aħjar ta' x'inhu jiġri ħalli inkunu nistaw nirrispondu għabbażi tal-evidenza tal-realtà li tinġabar mir-riċerka. Hemm riċerka oħra, hemm studji oħrajn, hemm rapporti oħrajn throughout l-istrateġija u l-proġett, però importanti ħafna li ma niqpawx biss sorsi li għandna għaliex huwa ftit diskors ftit dettaljat, ma nistgħux nitlu fi hawnhekk, imma kien tajjeb għall-iskopijiet li kellna s'issa, pereżempju biex niġġustifikaw il-bżonn tal-konsultazzjoni pubblika, jiġifieri pereżempju li ċ-ċansis li tintama online hate speech f'Malta
huma
kienu
elevati
fil-Eurobarometer ta' 2018 imma huwa ftit snin ilu, jiġifieri ma nsawx nibqgħu nużaw id-data ta' 2018 huwa kien l-ogħla fl-EU, jiġifieri dik kienet riċerka tal-Fundamental Rights Agency, per eżempju, nixtiequ jkollna ovvjament sorsi ta' data iktar reċenti ħalli anke per eżempju ħana ngħid ħaġa prattika. L-awareness raising campaign. Awareness raising campaign biex tkun successful fl-opinjoni tiegħi, trid tindirizza realtajiet reali biex nuża terminoloġija ta' xejn bombastika. Jiġifieri kif tkun taf x'inhi realtà billi issaqsi lin-nies x'inhi l-esperjenza tagħhom ta' klim ta' minbeda u imbagħad il-marketing agency iġiba li ti rispondi għal dawk id-domandi. Allura tkun relevanti ċ-ċittadin meta jara il-bus stop shelter, il-billboard, il-video clip, il-banner, jgħid jkun jista' jirrelata magħhom għax dawk huma l-esperjenzi the lived experiences taċ-ċittadini.
Di għal strateġija pjuttost ġdida ġifieri ġiet illonċjata issa.
Ġiet illonċjata fit-30 ta' Settembru.
Eżatt. Però ilkom taħdmu anke biex toħorġu d-dokument stess, ġifieri ċertu bażi da biex tillonċjawha anke biex tillonċjaw ċertu punti, diġà kienu ilhom naħseb hemmhekk jiġu preparati u pjanati. X'sar s'issa fil mindu twil d-għaddiw ġiet illonċjata, x'ilħaqtu dejtu tagħmlu.
Kif qed tgħid inti il-fatt li xogħol bħal dan jrek jiedi ħafna preparazzjoni. Per eżempju, ħantik xi eżempji, fil-konsultazzjoni pubblika intqajna ma' pratikament l-stakeholders kollha li huma msemmijin fl-istrateġija. Allura x-xogħol ta' kuntatt ta' idejat dwar kif nixxejpjaw għaliex dil-miżura hija shaped dal-mod u mhux mod ieħor. Dakar diġà il-fatt li maġiex minn idejja jew idejn ċati u ħadem fil- dawn huma direttament outputs li diġà ġew diskussi. So f'dak is-sens l-istrateġija hija diġà implementazzjoni ta' proċessi. Mbagħad hemm xi miżuri diġà semmejt waħda, pereżempju l-anti-racism platform li hija kruċjali. Jiġifieri għaliex bdiet qabel, għaliex hija pratikament l-ownership iktar wiesa, sa ovvjament sax ikollok il-kulħadd, imma kollok rappreżentanza wiesa ta' soċjetà ċivili, akademiċi, imsieħba soċjali, fejn qed ikun hemm dan ix-shared ownership. Da diġà sar ħafna xogħol f'din il-pjattaforma u we look forward li soċjetà ċivili javvanzaw dan ix-xogħol. Għaliex importanti li ngħid li l-iskop tagħna kien illi aħna inneduh innedu għadin il-pjattaforma, pero imbagħad intu għa fidejn is-soċjetà ċivili. Qed ngħidan għaliex importanti ħafna li nirrispondu b'mod tajjeb għall-bżonn illi ikun hemm dan ix-shadownership. Ovvjament aħna nibqgħu responsabbli tal-istrateġija tagħna, jekk hija strateġija tagħna, aħna ridu nirrispondu primarjament għaliha, però l-istil huwa ta' stil ta' kondiviżjoni tal-responsabilità bil-modi appropriati. Il-pija tal-istrateġija kif qed tint, jiġifieri din naqas għadha xarejn mill-lunch. Nista' ngħid li l-miżuri kważi kollha mingħajr ma nidħol ħafna dettalji għaliex ovvjament l-outputs, pereżempju l-laqgħat tal-pjattaforma saru. Però ħafna mill-miżuri l-oħra bħalissa dejjin mod konkret ħafna bil-implementazzjoni, ġifieri il-proġett li semmejtlek, ġifieri il-proġett issa ġi approvat, il-proġett jikopri ħafna mill-miżuri. Biex applikajna dal-proġett, saħan sitra qabel l-lonċ tal-istrateġija, kellna nidħlu f'dettall metikolus, ġifieri ta' kif jafu ħafna mis-semija u anke intom biex tapplika l-proġett Europol diġà at application stage tagħmel l-indicators, il-time frames, il-budget, fliċ kien dettall. Pereżempju, kif ħajkun hemm gender equality representation fl-attivitajiet. Jiena ġifieri kellna saħan sitħra naraw min ħa tkun l-udjenza diġà at application stage. Di ħadd kopja ħafna mill-miżuri, ġifieri għaddejna nix-xogħol biex niffirmaw il-grant agreement kemm jista' jkun malajl, ħalli nistgħu nibdew nimplementawh. So jiġifieri dan huwa l-istat palissa ta' l-istrateġija.
Forsi waħda mill-mistoqsijiet li ħafna drabi f'dawn il-proġetti tal-Unjoni Ewropea jsaqsu, u forsi naħseb tajb nistaqsu għallum. Namlu mod illum huwa 2023, di l-istrateġija ġiet imnieda, di l-istrateġija ġiet imħadma, kif timmaġina li ħanejtek sażżit lill-Malta f'din is-sena tal-2023 din l-istrateġija? Kif tara li ħajġri mod konkret, mod ġifieri fejn din tgħid ħares lura hawnhekk l-istrateġija għamlet differenza. Fejn u kif ġifiri ħat għamil differenza. L-qum mux jett nitkellem biss mill-aspet uffiċjali ta' ministeri u għek, met nitkellmu minn-nis li umu fil-ħodu kull-jum biex mur jahdmu għandhom familja normali.
Aja, di domanda għamlu li ħafna nis. Naħseb li wara li rispondejta ħafna ġrabi, naħseb li risposta li l-iktar qed ngħid hija illi jkun hawn iktar awareness u iktar u in practice illi il-mibeda, il-klim ta' mibeda irid jonqos u irid jonqos drastikament. Nistgħu ma naqblux, nistgħu ma naqblux anke b'mod kbir dwar topics jaħarqu relatati ma l-istrateġija. Però il-klim ta' mibeda huwa perkolus għaliex ma tkunx taf kif jista' jwassal għal reat ta' mibeda għal hate crime. Kull ma trid kif nafu mill-istorja tagħna u ta' ħaddieħor huwa li ġifieri dak huwa dik hija jsu r-risposta ngħidu hekk in-narrattiva. F'termini iktar xjentifiċi, ġifieri għaddej proċess anke fuq livell Ewropew biex jiġu formulati set ta' indicators dwar kif strateġija bħal di effettivament tkun għamlet il-the task it set out to do. Għax palissa f'dan setu ma jeżistux. per esempio, ma nafx, fil-settur ta' integrazzjoni, jista' tgħid kemm hemm tliet country nationals fis-settur primarju, fil-edukazzjoni primarja, sekundarja, terzjarja, u tista' tara per esempio 10 snin ilu kienu daqshekk illum huma eċċetera. X'inhuma dawk l-indicators, jiġifieri dik dak huwa proċess illi naħseb li ħajgawdi minnu dak il-proċess it-tieni strateġija. Mhux l-ewwel, mhux din l-istrateġija, din l-istrateġija sa ċertu punt, u naħseb li qed nirrispondi wkoll b'mod ieħor id-domanda tiegħek, Franzwa, hija li sa ċertu punt dan huwa jsu pilot u ħajpoġġi nispera li ħajpoġġi fis-seħħ fil-prattika the structures, the understandings li huma neċessarji biex ikollna it-tieni, t-tielet, sakemm ma jkollniex bżonn strateġija, sakemm fis-soċjetà tagħna tkun soċjetà ta' persuni ugwali.
Ċertara bħala pedament iktar mill-
pedament iva, ċertament mhux il-point of arrival. Again, dan huwa l-isfida partikolari ta' l-ewwel policy, l-ewwel strateġija, l-ewwel pjantazzjoni. Ġifieri inti għalkemm u vera nemnu dan jien li sar diġà ħafna xogħol tajjeb, sa ċertu punt inti qed tibda dal-livell ta' strateġija from scratch. Jiġifieri pereżempju l-pjattaforma. Sawa, l-pjattaforma xejp ħadd ieħu, xejp għandha tieħu, xejp iridu li tieħu l-stakeholders li huma konċernati primarjament. Jiġifieri għaliex aħna internament għandna il-pjattaformi tagħna, jiġifieri jiena nista' ngħid isma' jien kieku jrid nista' ngħid isma' jiena ħa niffoka fuq l-intra-ministerial action plans. Sinċerament dak ikun pass kbir quddiem. Però jirrisk tirriskja li jekk ma tengeġax
fuq u ma tinżilx sa
spin. Ma tengeġax biżejjed, you know, tirriskja li ma tkunx il-ħaqt il-ġid kollu li tista' tagħmel.
Wieħed pereżempju meta nitkellmu anke mill-hate speech, ġifieri l-ġimgħa l-oħra u
l-ġimgħa
ilu, propju hawnhekk iddiskutejna wkoll il-lingwaġġ inklusiv. Fejn l-università sa nsitra bniet policy sħiħa fejn fuq il-lingwaġġ inklusiv u ħanejtek l-objectives ċari u anke xi guidelines. Tinkwitak li mill-gvern, mill-ministeri, mill-dipartimenti għadhom joħorġu itri, għadhom joħorġu ċirkolari, għadhom jitwieġbu emails, per eżempju, mingħajr dal-lingwaġġ inklusiv, għax vera il-hate speech għajn idu kifini. Jisir u jisir sfortunament ħafna, imma l-pratika, il-hate speech u għem jgħetem biex teliminaħ, il-pratika hija l-lingwaġġ inklusiv. U għalija din hija għandha tkun eżerċizzju ċentrali, ħanitek eżerċizzju pożittiv fejn mhux biss nattakka l-lingwaġġ li m'għandux isir, imma needuka tip ta' lingwaġġ li għandu jsir, li għandu jiġi mitkellem. Jiġifieri u taħseb li għandna waslu għal dan it-tip ukoll li tip ta' regolamenti, speċjalment meta nitkellmu mill-qasam tal-gvern li jara preżenta l-poplu Malti kollu. Li mara u raġel iswed għabija kulħadd qed iħallas it-taxxi. Ġifieri ma fil-lingwaġġ tiegħu qed jagħmel preferenza. Alright, ma nafx kif tħares lejha inti Alex din.
Jien inħares lejha li din istrateġija hija littered bil-kelma zero tolerance. Zero tolerance tfisser ukoll il-lingwaġġ. Ġifieri fil- il-stakeholders differenti jaraw fl-implementazzjoni ta' din istrateġija kif il-lingwaġġ f'dan il-kamp tal-antirazzizmu qed jiġi mħaddem u x-responsabilità għandu il-lingwaġġ li qed nużaw fit-tixrid tal-preġudizzji, tal-intolleranza, tad-diskriminazzjoni. Matik xenofobija u finally razzizmu, the worst of all, u nindirizzaw l-ixu lingwistika. Ta' sar fil-kampijiet kollha tal-ugwaljanza, intom tafu daqsi u ktar minni li il-lingwaġġ li konna nużaw f'kampijiet oħra ta' diskriminazzjoni 10 snin ilu, xnu za kelma b'Ingliż, we're horrified. Horrified, jek narawx. Xbi huwa proċess ta' huwa proċess ta' tibdil. Jina naħseb li l-approach tagħna huwa li fl-istrutturi, per eżempju, fil-kumitat interministerjali u hekk, jiġifieri il-fatt li dan huwa meta ngħidu mainstreaming ta' zero tolerance. Ifisser li jifa anke nħarsu lej il-lingwaġġ. Mhux se niġġudika dak li qed isir s'issa b'mod peżanti ħafna. Għax ħafna ġabi l-istituzzjonijiet ikollhom bżonn il-push ta' strateġija u allura naħseb l-ewwel push lejn it-tibdil lejn ugwaljanza fil-vera anke fil-lingwa li nemmen fiha ħafna x'il-lingwa tifforma l-ħsieb u tifforma l-kultura. Tajnija l-istrateġija meta ngħidu zero tolerance. Naħseb dan jfisser, so domanda tiegħek hija rilevanti ħafna u nemmen li kif urejna f'settur oħra, we're on the right track biex importanti li ngħid li da ma jiddependix biss mill-awtoritajiet. You know, jiġifieri per eżempju fis-settur ta' LGBTIQ il-tibdil il-lingwaġġ anke sal-ġimgħa l-oħra sar guidelines għas-settur pubbliku il-soċjetà nbidlet, però jiġi xi ħaġa u tara jiġifieri il-kummenti online tibda tajt kemm baqa' xogħol biex il-policy l-ugwaljanza jiffilterja fil-bażi.
Naddu għall-tieni intervall tagħna. Nisimgħu lil Gabriella Sarmiento Wilson, magħrufa bħala HER, HER, li tfisser having everything relieved. Revealed, skużawni. Nisimgħu s-song tagħha I Can't Breathe. Gabriella Sarmiento bdiet Wilson, bdiet b'ismha propju bħala kantanta, ma tantx isha waslet u meta rilonċat u għamlet rebranding tagħha nifisha per laqtet ħafna, ġifieri ġiet nominata għal ħames Grammy Awards fl-2017 u repet wieħed bħala Best R&B. Din is-song hija għall-memorja ta' George Floyd. Illi beda li permezz tiegħu, l-permezz tal-mewt tiegħu, beda l-moviment dinji kważi, Black Lives Matter. Ejni smawa. I Can't Breathe.
At the same time, all the corruption and justice, the same crimes, always a problem. If we do or don't fight and we die, we don't have the same right. What is a gun to a man that surrenders? What's it gonna take for someone to defend her? If we all agree that we're equal as people, then why can't we see what is evil? What?
the time. Destruction of minds, bodies, and human rights. Stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing because we do not seek revenge. We seek justice. We are past fear. We are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us. We can't breathe.
Di kienet her bil-song taħħa I Can't Breathe. Hi minnum passaċ l-għatni ħafna. The protector and the killer is wearing the same uniform. Ovvijament jirriferi għal-mewt ta' George Floyd. U dan waqt li titkellem inti Alex l-ewwel Bernet tita xej f'moħħi dil-ħaġa, ġifieri l-istrateġija titkellem ħafna fuq is-soċjetà ċivili, fuq il-gvern, fuq l-istituzzjonijiet, fuq il-grassroots ċittadin. Hemm partijiet minnha imma li jindirizzaw ukoll l-infurzar?
Hemm miżuri iva dwar l-infurzar tal-liġi, però hemm ukoll fil-Inter-Ministerial Committee jkunu rappreżentanti ukoll il-Ministeri responsabbli għall-infurzar tal-liġi ta' sigurtà, eccetera, ġifiri meta ngħidu mainstreaming, ovvjament trid jinkludi lil kulħadd.
Li għandi f'moħħ imma apparti l-infurzar tal-liġi dak jiswed jolqot l-aktar huwa l-ċittadin, jew kellha l-istituzzjonijiet, jew gruppi jew l-employers, eccetera. Imma għal dawk li qegħdin parti mill-forza tal-ordni, ġifiri li qegħdin fl-armata, dak li qegħdin fil-korp tal-pulizija u li qegħdin f'korpi oħrajn. Fl-ħarm l-aħħar, dan diskors beda kollu wara il-mewt tal-Ħassana, aċċeleratna aktar l-diskussjoni, il-mewt tal-Ħassana bħalma nafu ġiet minn grupp minn tnejn li qegħdin ġol l-forza tal-ordni. Training sessions, naf li ġaj jsiru, ma ħajkun hemm impatt differenti
minn. Il-miżura li semmejt lek hija preċiżament miżura ta' taħriġ. Miżura ta' taħriġ u anke ta' standards, ġifieri da diġà ġbajna ammont ta' good practices li saru f'dan is-settur għax huwa settur speċjalizzat u jrid jibda l-proċess biex inkomplu fuq dak li diġà jeżisti u naraw li jiffittja mal-miri ġenerali tal-istrateġija.
Jiena inkompli propju ma' dan li qed tgħid inti, Rodrik, il-fatt li meta qed nitkellmu per morru lura għal qtil tal-Ħassan, ftit waqt il-talasan twaqfet u għak nifem ankalli l-eks ma tajt kultant biex sip il-materjal mhux faċli. Twaqfet kumitat ta' investigazzjoni fuq il-forzi armati biex jaraw kemm x-razziżmu. U għak inkwitajti meta smajtek, għax l-ewwel għedet minn huma daw l-esperti li ħajamlu dan it-tip ta' xogħol mid-dera kienet interna, diġa hija problema minn nafisha. Plus li dan il-kumitat ħareġ għalinna li ma kienx hemm razziżmu fl-forza armata u li imma qatt ma rajna r-riżultat tiegħu. Qed tifhem? U din hija wkoll problema, ġifieri, naħseb jiena r-razziżmu jrid jiġi miġġieled b'ċertu onestà u anke b'ċertu trasparenza. Ġifieri rridu nkun nafu x'hemm fil-grounds, ġifieri laqas irridu wkoll u naħseb hawnhekk forsi Alex jista' jalaq biha jara forsi jagħti l-kummenti wkoll. Laqas irridu li strateġija tbeżża n-nies milli juru l-verità l-ħsieb tagħhom. Strateġija trid tikkonfrontahom imma mhux tbeżżahom, laqas u talaqhom fil-katakombi u tnawwar ir-razziżmu minn taħt. Ġifieri għax dik tista' tiġri wkoll. Alex, fidejk jekk trid talaq xi kumment.
Il-komment tiegħi at this point huwa li dan il-ħin li qattajt magħkom kienet okkażjoni oħra biex inwasslu il-messaġġ, l-approach, il-kontenut, il-background ta' din l-istrateġija għaliex issa bdiet il-fażi l-iktar importanti l-implementazzjoni. Ġifieri again faċli tagħmel strateġija. Tħallija fuq ix-xkaffa, da ma kienx il-ħsieb tagħna, ċertament, kif diġà naħseb qed nuru, u allura importanti ħafna issa illi jmiddu inxamru l-kmiem għax-xogħol aħna u l-partners kollha tagħna.
Grazzi Alex talli kont magħna f'dan il-programm. Nittama li sibtuħ interessanti, naħna niltaqgħu magħkom ġim oħra bi-programmi oħra Mużajk. Fejħan nkoqdin diskutu n-nies oħra bitwemmin differenti illi jgħix Malta, mhux ħannejdulkom wis biex tkun iktar sorpriża.
Inħallu surprise.
Għal darba oħra, kunu magħna fuq Mużajk. Thank you.